Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Dumnezeu este o persoană emoțională. În ce fel ne iubește Dumnezeu și cum își manifestă emoțiile? Aceasta este întrebarea prin care vă spun bun venit la Școala Cuvântului. Încercăm să arătăm astăzi că iubirea lui Dumnezeu față de noi este emoțională și desăvârșită și în același timp este înflăcărată și neprihănită. Suntem împreună cu pastorul Adrian Ștefăniță, care a venit din districtul Matca, din Galați. Bun venit!
Bun găsit!
Mulțumesc pentru prezența în această emisiune. Pot spune despre tine că ești de asemenea și profesor de religie și capelan la Școala Adventistă Gimnazială din aceeași localitate, din Matca, și mă bucur că ești aici în calitatea aceasta de educator. Din nou, bun venit!
Mă bucur să fim împreună!
O prezență specială pe care o salut în această ocazie este fratele Jean Radu. Dumnealui este coordonator al departamentului Școala de Sabat din Biserica Adventistă de ziua 7-a numărul 1 din Matca. Bun venit!
Bun găsit!
De profesie sunteți legumicultor, între altele, dar v-am invitat aici pentru că atunci când am vizitat templul adventist de la Matca, am fost impresionat de faptul că fratele Jean Radu a fondat acolo o slujire online. Cred că este printre puținele, dacă nu singura biserică adventistă din țară, care transmite școala de sabat, în timpul școlii de sabat, în ziua de sâmbătă, în bisericile adventiste, și asta pentru că înregistrează aceste emisiuni într-un studio special. Aș vrea să vedeți și dumneavoastră imagini de acolo. Sunt imagini care arată interiorul acestei camere. Ea a fost construită mai de mult în anul 1984, în timpul comuniștilor, când deja acolo se dorea a fi o cameră care să emită prin semnal radio cuvântul Evangheliei, și iată că astăzi, de un an de zile, ați aniversat recent o perioadă frumoasă în care, împreună cu ajutoare ale dumneavoastră și instructori ai școlii de sabat, transmiteți din locul acela cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, la Matca, școala de sabat este la ea acasă și laudă această comunitate adventistă, pentru că în fiecare dimineață de sâmbătă este un grup a instructorilor care studiază acolo. Vă rog.
Așa este. Așa este. Dumnezeu să fie lăudat pentru lucrul acesta. Școala de sabat online a luat ființă în momentul când noi transmiteam deja celelalte servicii divine și ne-am dat seama că era o pauză. Și ținând cont de ceea ce Dumnezeu ne-a îndemnat să facem, să transmitem mesajul Evangheliei oricui, numai că noi am găsit și am căutat metoda potrivită, la locul potrivit, în timpul potrivit. Și școala de sabat online a luat, în felul acesta, a luat ființă.
Sunt foarte bucuros că Duhul Sfânt a fost practic în privința dumneavoastră și ați reușit lucrul acesta. Mi se pare extraordinar. Te rog.
Și eu sunt încântat de proiectul ăsta și am observat că are un câștig multiplu. Pentru cei care sunt implicați, entuziasm în față de ceea ce înseamnă școala de sabat, ceea ce înseamnă Scriptura, dar și ceea ce înseamnă misiunea, a crescut. Noi avem un anumit grup țintă și avem o anumită comunitate care urmărește serviciile divine și programele pe care le transmite biserica pe Facebook, pe YouTube, și comunitatea aceasta a crescut odată cu transmiterea școlii de sabat. Sunt oameni care mai pun întrebări, mai lasă comentarii și văd că deschide în Scriptura. Noi iubim cartea aceasta, sola Scriptura e principiul pe baza căruia funcționăm, și e ocazie excelentă de a-i ajuta pe oameni împreună cu noi să se uite la Scriptură.
Sunt probabil vreo 100 de comunități advente în România care transmit live slujbe religioase, dar dumneavoastră sunteți acea biserică în care școala de sabat este difuzată live și ați făcut acest spațiu, l-ați dotat special pentru școala de sabat, ceea ce este extraordinar. Mulțumim lui Dumnezeu!
El să fie lăudat! Inițial am început simplu, în biserică, dar am văzut că funcționează și putem să ne descurcăm. Inițial am zis că nu putem să ne descurcăm la chestiunea aceasta. Și cu ajutorul bisericii am făcut o strângere de fonduri care am pregătit sus spațiul pentru a transmite școala de sabat online.
Și a fost bine. Dacă Dumnezeu l-a inspirat pe fratele Jean Radu și pe dumneavoastră, vă poate inspira ca să perfecționăm activitatea din Școala Cuvântului. Hai să intrăm în subiectul nostru. În Sfânta Scriptură ne este prezentat Dumnezeu ca tată ideal și ca mamă ideală. Citesc din Psalmii 103, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Și de asemenea, în Isaia 49, apare o mamă neglijentă care poate să-și uite copilul sugar, însă, spune Biblia, chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. La nivelul general, ce este specific în relația tată-copil sau mamă-copil?
Dumnezeu a creat în așa fel familia, că cei doi se completează unul pe altul. Mama are o iubire aparte față de tată.
Asta e diferită.
Da. Tatăl iubește, dar are o iubire parcă mai rațională decât al mamei. A mamei parcă e mai sentimentală. De aceea și copiii sunt mai apropiați de mamă decât de tată, de cele mai multe ori. Mai sunt și excepții. În cazul ăsta, noi vedem pe Dumnezeu în Scriptură care îndeplinește cele două roluri, atât de mamă cât și de tată. Este extraordinar când Domnul Hristos vorbește despre lucrul acesta și când spune că El ne iubește cu o iubire așa ca o mamă. Știți?
Asta mă gândeam, ca să fie bine pentru cât mai mulți, Dumnezeu este prezentat și cu trăsături de mamă iubitoare și cu trăsături de tată iubitor, pentru că sunt și experiențe nefericite, abuzuri când părinții își neglijează copiii. Dar vreau să investigăm partea aceasta, Dumnezeu ca mamă.
Da, mă gândeam că relația dintre mamă și copil este specială pentru că mama e cea care îl poartă pe copil în pântece. Este o legătură biologică și dincolo de asta emoțională, specială. Ne dăm seama că e nevoie și de tată și de mamă pentru educarea unui copil atunci când vedem disfuncționalități. Sunt copii crescuți doar de mamă sau doar de tată? Iar mulți dintre ei toată viața duc cu ei acest handicap al faptului că au fost crescuți doar de unul dintre ei, care a fost nevoit să suplinească și rolul celuilalt. Dragostea lui Dumnezeu este atât de amplă, atât de bogată, încât nu putem înțelege doar dacă ne-am referit la dragostea unui tată autentic față de copil. E nevoie să vedem și latura aceasta a dragostei mamei față de copil și acea dragostei tatălui pentru copil. Și da, într-adevăr, Sfânta Scriptură folosește această imagine din Isaia 49, poate o femeie să uite copilul. Cumva întrebarea pusă aici transmite că în cazuri excepționale o mamă își lasă copilul. Chiar și o mamă care e neglijentă în multe lucruri are o iubire foarte mare pentru prunc. E natural, e aproape un instinct, folosim termenul acesta în sensul că e pusă de Dumnezeu în noi. Însă am găsit câteva versete, ci vreau să citesc unul sau două dintre ele,
te rog,
care ne ajută să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu folosind imaginea maternă în relația cu noi. Aici trebuie să ajungem. Ce putem învăța sau ce vrea să ne transmită? Spune în Isaia 66:13, cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu. Da, veți fi mângâiați. O mamă poate să mângâie cum nu poate să mângâie un tată. Adică sensibilitatea ei, dragostea ei, empatia ei este unică în relația cu copilul. Iar noi înțelegem că Dumnezeu este un mângâietor și e cel care ne poate atinge inimile prin această imagine a mamei iubitoare.
Acum, Scriptura vorbește și într-un limbaj uman. Să înțelegem noi. Ne este oferit ca exemplu familia, tatăl, mamă, fiindcă noi nu putem să percepem și altfel. Acestea sunt apropiate, le putem vedea, le putem simți și le trăim din prisma unui copil, pe de o parte, pe de altă parte, din prisma unui părinte. Știți? Iar Dumnezeu face lucrul acesta. Și noi, ca să înțelegem cum este Dumnezeu, Biblia ne transmite lucrul acesta într-un limbaj uman. Că dacă e să facem comparație ce cred oamenii în general despre Dumnezeu, e mare diferență între ce spune Scriptura despre Dumnezeu și ce spun oamenii. Înțelegeți? Și ceea ce spune societatea despre Dumnezeu, că Dumnezeu n-ar fi milos, Dumnezeu n-ar fi inimos, n-ar avea așa.
Mângâia, așa cum
nu, e uneva, e zeitate, e departe. Nu, Biblia spune că Dumnezeu este aproape și este ca un părinte, atât în rol de mamă cât și în rol de tată.
Și în felul acesta ați făcut o introducere foarte potrivită pentru a studia emoțiile prin care Dumnezeu ne iubește. Însă aș rămâne aici puțin, frate pastor, este această legătură fizică între mamă și copil. Când Dumnezeu se prezintă ca o mamă, dacă ducem analogia mai departe, în ce fel este Dumnezeu în noi, în trupul nostru?
Copilul depinde, sau viața lui depinde de legătura cu mama prin cordonul acela umbilical. E un verset care spune așa, căci în el avem viața, și se referă nu doar viața spirituală, chiar și viața fizică. Așa cum pruncul depinde de mamă, noi și în viața fizică depindem de Dumnezeu. Iar prezența lui Dumnezeu se manifestă și în aspectul acesta în trupul nostru. Și mai amintesc un verset. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Dumnezeu ne ia la pachet holistic și prezența lui ne afectează nu doar emoțiile și rațiunea, ci și viața. Și spune, de aceea spune și psalmistul, mă culc și adorm în pace. Și trupul se odihnește altfel când prezența lui Dumnezeu este alături de noi.
Deci noi putem să-L experimentăm și la nivel corporal pe Dumnezeu, nu?
Da. Deci Dumnezeu este cel care trăiește în viața noastră de zi cu zi. Noi nu putem să trăim fără Dumnezeu. Nu avem cum. El, prin Duhul Său cel Sfânt, locuiește în inima fiecare dintre noi care acceptăm lucrul acesta.
Și la nivel de emoții, de asemenea, îl înțelegem și îl simțim pe Dumnezeu. Când plângem de pocăință sau plângem de recunoștință, e un mod prin care îl percepem și la nivelul acesta.
În Osea 11, cu 1 la 4, sunt câteva fragmente biblice în care ne arată că Dumnezeu se poartă părintește, ca un tată de data asta cu noi, adică ne ia în brațe, ne ajută să mergem. Hai să explicăm aceste imagini ale dragostei paterne. O să deschid Biblia acolo între timp și vă invit să comentăm. Cum doriți?
Foarte frumos vorbește textul aici despre Dumnezeu care spune că pe Efraim l-am purtat cu gingășie. Termenul acesta, gingășie, nu-l găsești decât într-o relație părintească, părinte-copil. Știți? Și mama este aceea care are parcă mai multă gingășie față decât tatăl. Așa o percepem.
E mai duioasă.
E mai duioasă, e mai caldă. Și Dumnezeu El spune aici, și am făcut lucrul acesta cu gingășie. L-am învățat să meargă. Pe cine? Pe Efraim. Acum, aici văd la Dumnezeu o suferință, o durere a lui, care spune că el se depărtează de mine. Deci eu îl iubesc, eu l-am învățat, îl doresc cu tot în adinsul, dar el fuge. E o chestie care e dureroasă pentru un părinte, când reverși dragostea către copil și copilul nu înțelege dragostea aceea.
Aș vrea să întregesc imaginea aceasta a lui Dumnezeu ca tată și în altă parte în Scriptură găsim următoarea afirmație. Sunt cuvintele Domnului Hristos, Matei 7, 11 cu 11. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îl cer. Tatăl, mai ales dacă ne referim la contextul și timpul când a fost scrisă Sfânta Scriptură, era cel care asigura nevoile zilnice de trai pentru familie. E cel care asigura cele necesare ca mama să se poată ocupa de copil, iar el spunea de restul mă ocup eu, să aduc hrana acasă, să avem toate cele necesare, ideea de protecție și de asigurare. Și încă un singur verset spune în Deuteronomul 1:31, apoi în pustiu ai văzut că Domnul Dumnezeu te-a purtat cum poartă un om, adică un tată pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Tatăl oferă protecție.
Și când l-a luat în brațe pe umeri.
Exact. Ideea de protecție. De obicei, tatăl, bărbatul, este cel care oferă lucrul acesta în familie. Femeia este mai fragilă, mai sensibilă. Tatăl însă este cel care oferă protecție atât soției cât și copilului.
Deci îmi place ideea că Dumnezeu ne dă resursele, cum un tată oferă familiei sale bani pentru căldură, pentru mâncare, exact, pentru haine, pentru întreținere, la fel sau mai mult decât atât, Dumnezeu dă chiar daruri, un tată care face cadouri. Este o imagine a iubirii.
Și nu trebuie rugat foarte mult, el e nerăbdător să ne ofere, pentru că e tată iubitor.
Păi, studiul nostru poartă ca titlul Dumnezeul nostru iubitor, milos și inimos. Știți? Milos, o înțelegem de multe ori mila. Se aplică când ai o problemă, când ai suferință. Dar inimos, știți? E acea caracteristică a unei persoane care oferă mai mult decât meriți. îți dă mai mult decât merzi. Are, spunem noi în limba română, are o inimă mare. Știți? Iar Dumnezeu este de tipul acesta. El nu numai că ne iartă fără de legere, nu numai că ne cheamă la sine, dar ne oferă cu îndestulare, din belșug. Și Domnul Hristos spunea în Matei, și eu am venit ca oile mele să aibă viață, dar nu puțintică, să o aibă din belșug. Aceasta înseamnă inimos, mare, o inimă mare.
Mărinimos, cum ziceați.
Sau mărinimos, da.
Da, da, aș vrea să continuăm să discutăm despre dragostea de tata lui Dumnezeu. Cum se îndură un tată de copilul lui? Că zice că la fel se îndură și Dumnezeu de noi. Am înțeles să ia în brațe, le dă hrană, este milos. Să aprofundăm puțin.
Ieremia 31:20 este extraordinară, acest verset sau imaginea, cuvintele pe care chiar Dumnezeu le folosește pentru a descrie ce trăiește El în relația cu acei copii pe care îi iubește, cu noi. Este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine? Și continuă, căci când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu gingășie de el, de aceea îmi arde inima în mine pentru el și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Într-un singur verset s-au înghesuit cum e traficul din București, atât de multe imagini și cuvinte pe care poate nu te fi gândit că le poți auzi din gura lui Dumnezeu. Gingășie. Și repetă imaginea aceasta, îmi arde inima în mine și voi avea milă negreșit de el. Dumnezeu este un tată care simte în rărunchi, cum spune Scriptura, iubirea, emoția. Așa cum un tată când copilul are un examen, fie că este de admitere sau rezidențiatul sau examen la școala de șofer, parcă simte emoția în stomac. Nu poate să stea liniștit, abia așteaptă să-l sune, să se spună, am luat examenul. Sau așa simte Dumnezeu, stă și ne urmărește. Și mai este un verset foarte frumos pe care aș vrea să-l amintesc aici. Este în Luca 15:20, tot imaginea unui tată. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său, aici este fiul risipitor care se întoarce acasă. Când era încă departe, tatăl l-a văzut. Bătrânii nu prea văd bine, dar Dumnezeu este, folosind această analogie, evident limitată, a văzut de departe, pentru că se uita în zare așteptând să se întoarcă fiul acasă. Și spune că tatăl l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Acesta este tatăl nostru, un tată plin de iubire și de gingășie. Și în același timp și de autoritate, dar o autoritate plină de iubire.
Mă gândeam la un exemplu, la o experiență trăită. La noi în zonă s-a întâmplat mulți ani în urmă, cineva a săpat un puț și n-a pus toate tuburile. Și era sărbătoare în ziua aceea. Oamenii stăteau de vorbă, mulți oameni de vorbă. Și deodată s-a auzit un șturiuc. Și cineva a spus și a căzut cu tare în fântână. Tatăl care era acolo n-a ținut cont de nimic. S-a dus, s-a aruncat direct în fântână. Pentru copilul lui.
Și l-a salvat.
Da. Aici îl văd pe Dumnezeu. Dumnezeu este acela care nu așteaptă prea mult. Când este nevoie, el atunci intervine. De multe ori noi nu suntem recunoscători sau nu vedem intervenția lui Dumnezeu, dar intervine de fiecare dată. Și iubirea aceasta care o descrie Scriptura, cum spunea fratele pastor, care până acolo îți frământă interiorul, o găsim în experiența lui Solomon cu cele două femei, care era copilul a uneia din ele. Și spune Scriptura că Solomon a cerut o sabie să taie copilul. Și spune că aceea care nu era copilul ei a spus să-l taie nici al meu, nici al ei. Dar zice despre femeia aceea care era copilul al ei, zice că ei se rupea inima în ea.
A simțit cum.
Da, se rupea inima în ea și a spus, Domnul meu, mai bine lasă-l așa, dă-i-l ei. Numai nu-l omor. Asta este Dumnezeu.
Despre o astfel de situație când Dumnezeu se prezintă ca fiind foarte emoționat, citim în Osea 11, mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Putem să aflăm ce anume din comportamentul oamenilor îi provoacă lui Dumnezeu o zbatere interioară. Adică ce vede Dumnezeu de reacționează așa? E clar că e în legătură cu noi.
Dacă analizăm contextul larg al cărții Osea, vedem că poporul, pe care Dumnezeu l-a tras cu funile iubirii către el, cu care a intrat în legământ, a început să se depărteze de el și să se închine unor dumnezei străini. Dumnezeu îi binecuvânta, le dădea grâu, le dădea vin, vin în sensul de vin nefermentat,
le binecuvânta al bucuriei,
le binecuvânta viața, așa cum a promis în Deuteronomul. Și ei spune că în momentul în care primeau acele lucruri, se întorceau cu spatele la Dumnezeu și mulțumeau lui Baal sau altor dumnezei. Și Dumnezeu a spus, voi sunteți copiii mei, nu pot să vă văd plecând cu binecuvântările mele și mergând, mulțumind altcuiva pentru aceste lucruri pe care vi le-am dat. Și Dumnezeu, fiind afectat de idolatria care era prezentă în popor, de depărtarea de el, pentru că problema de fond este relație. O mamă și un tată își doresc cel mai mult de la copii, nu să aducă copilul în casă multe lucruri, nu să muncească el mai mult decât muncesc părinții, își doresc un copil pe care să-l aibă aproape. Să-și manifeste iubirea față de copil, copilul să-i răspundă. Poporul nu mai făcea lucrul acesta. Poporul a spus, ne binecuvântezi, dar să știi că nu te mai recunoaștem pe tine ca tată, ci tatăl nostru este altcineva. Nu cred că e o durere mai mare pentru un părinte să-i se spună, tu nu mai ești tatăl meu, tu nu mai ești mama mea, eu iubesc
pe altcineva. Deci era o reacție la durere. Aveți și alte explicații? Cum înțelegem și mai mult?
Dacă ar fi din punct de vedere practic al nostru, e ca un părinte să dea copilului tot ce îi trebuie, să-l crească la o anumită vârstă. Știți? Și când ajunge la o anumită vârstă și copilul are de toate, poate să-i dea tatăl casă, mașină, bani și el să spună că banii aceia sau casa aceea de la altcineva o are. Nu cred că este o durere mai mare. De aceea Dumnezeu spune că mi se zbate inima în mine. E ceva care depășește gândirea, depășește acțiunile noastre.
Și în Exodul 32 spune cu 9 și 10, Domnul a spus lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Pe Dumnezeu îl doare când vede încăpățânarea care tot asupra poporului se răsfrânge. Și în Matei 23 cu 27 găsim un alt lucru care îi produce durere lui Dumnezeu, face să-i se lăuntru, să-i se miște de milă. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca morminte văruite, pe Dumnezeu îl deranjează uneori și fățărnicia. Nu putem să ne ascundem. Aceste lucruri spun că îl deranjează, îl afectează pe Dumnezeu, care se prezintă ca fiind Tatăl nostru. Și un ultim lucru pe care îl amintesc aici, ca să nu mă lungesc prea mult, Isaia 10 cu 1 și 2, vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite. Și în ultima parte spune ca să facă pe văduve prada lor. Dumnezeu este sensibilizat de cei care sunt vulnerabili, orfani, văduve. Și el este îndurerat când vede că alții care tot copiii sunt, îi neglijează sau iau decizii în defavoarea acestora. Toate aceste lucruri trezesc în Dumnezeu și întristare uneori și mânie, o mânie sfântă, poate și o gelozie, lucruri.
Deci, ca să concluzionăm, avem păcatul, nedreptatea, neascultarea,
încăpățânarea,
da, toate acestea îi provoacă o durere puternică lui Dumnezeu, iar în Noul Testament Domnul Iisus este prezentat ca având reacții fiziologice. De fapt, când Domnul Iisus este descris acolo ca mișcându-i se lăuntrul, se referă la organe interne, la intestine, la rinichi, la părțile acestea ale abdomenului, unde se resimt emoțiile foarte puternice. Haide, suntem exact la jumătatea emisiunii, cred, și în centru vrem să-L avem pe Domnul Iisus. Ce L-a făcut pe Domnul Iisus să fie plin de milă? Ce I-a mișcat inima?
Sunt mai multe texte care vorbește lucrul acesta. De exemplu, în Matei 9:36, găsim un text care spune așa, când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Deci, ce l-a făcut pe Domnul Hristos să aibă milă de gloate? Spune că erau risipite ca niște oi care n-au păstori. S-a făcut milă de ele. Am găsit că termenul acesta în greacă înseamnă exact ce am comentat până acum. Mi se mișcă interiorul în mine. Deci o milă care este interiorizată, este pătrunde până în măruntaie. Această milă a Domnului Hristos. Iar Domnul Hristos când vede poporul care trebuia să-l fie învățat și să fie păstorit de către păstorii care avea Israelul, nu mai era păstorit. Și el spune, când văd că oile mele, copiii mei, sunt neglijați, mi se rupe inima în mine.
Pentru că el dorea să facă ceva pentru ei.
Da, da. I s-a făcut milă de ei. Și sunt mai multe texte în
trebuie să continuați, dacă
în doriți. Scriptură care spun lucrul acesta. De exemplu, când a venit leprosul. Leprosul la el și a cerut să fie vindecat. Și spune că i s-a făcut milă de el. Mila aceasta nu este o milă ca la noi, la oameni. Știți, noi vedem un om pe stradă și îi dăm un leu și plecăm mai departe. Dar nu, i s-a făcut milă de el și de aceea spuneam la început și inimos l-a vindecat și spune că l-a și mântuit pe acel lepros.
Deci a fost o milă completă adusă la completă. Desăvârșire.
Și Dumnezeu când face lucrurile, le face complete. El nu numai că face o parte și restul să vedem dacă nu el face complet și îl asigură pe om dinainte pentru lucrul acesta. Dinainte îi spune că eu vreau să te fac complet.
Adrian?
Matei 15:32, tot legat de gloate, pentru că adesea gloatele îl însoțeau, veneau la el. Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, împărtășește mila cu ucenicii ca să-i molipsească și pe ei cu acest comportament, să devină miloși. Mi-e milă de gloata aceasta și îi spune de ce. Căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. El a spus, eu mă bucur că au fost alături de mine, au ascultat cuvântul meu, dar nu pot să-i trimit acasă flămânzi. Dumnezeu are în vedere cele mai mici aspecte ale vieții noastre. Găsim apoi în Matei 20:34, orbii, cred că s-a amintit, s-a atins de ochii lor, auzea cum strigau și voiau să-și capete vederea. Apoi Marcu 1:41, lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, voiesc fi curățit. Și o situație foarte tulburătoare. În Marcu 9:22 spune că a venit un demonizat. Scriptura este foarte clară în privința aceasta. Trăim într-o lume în care există luptă între bine și rău, între Dumnezeu și îngerii lui, Satana și îngerii lui, numiți demoni, duhuri necurate. Și spune că și de multe ori, spune versetul 22 din Marcu 9, Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, ce mi se pare interesant aici este că Hristos și-a făcut minunea, l-a eliberat pe acel copil de duhul necurat, chiar și oamenii cer milă de la el. Fie-ți milă de el și ajută-ne, fie-ți milă de noi. Oamenii cer milă de la Dumnezeu, de ce? Pentru că știi că El este izvorul milei. Ce vreau să accentuez și sunt multe versete în care spun că Iisus a uitat, a văzut, fie un bolnav, fie un orb, fie o gloată, întotdeauna după verbul i s-a făcut milă, urmează s-a atins, i-a dat, a vindecat.
A rezolvat situația.
La Dumnezeu mila nu înseamnă doar o emoție, ci înseamnă o acțiune.
Acțiunea aceasta este prezentată și în imaginea unei păsări care și are grijă de puii ei. Și nu am găsit imaginea din Deuteronomul unde este prezentat un vultur care zboară deasupra puiilor și ajută, îi antrenează să zboare, dar sunt câteva imagini, le vedeți și dumneavoastră, unele generate de inteligență, păsările care își îngrijesc puii. Dacă vreți să ne povestiți ceva din observațiile dumneavoastră din natură, acei pui foarte neajutorați care până la urmă ajung să zboare doar prin grija părinților, ca să ilustrăm tot mila Domnului Iisus.
Putem să avem și o imagine mai apropiată nouă, mai familiară nouă. De exemplu, o găină, o cloșcă cu pui. Eram copil acasă, aveam, acum nu prea mai avem. Poate cei care nu au așa ceva nu știu ce se întâmplă. Și când eram copil, vedeam că o cloșcă avea 10 pui, 15 pui. Dacă vedea un pericol sau simțea ceva pe sus, deodată făcea un semnal și toți puii se adunau sub tea. Știți? Indiferent cât de mare era pericolul, această ființă se punea între pui și pericolul respectiv. Aceasta este un lucru extraordinar care se întâmplă în lumea animală, care ne duce cu gândul la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, de câte ori n-am vrut să vă strâng, cum strânge cloșca puii sub tea? Și n-ați vrut.
Despre faptul că Domnul Iisus este milos, are milă față de noi și mila Lui față de noi este perfectă, încheiem secțiunea aceasta. Dacă vreți să adăugați încă un detaliu din viața Domnului Iisus, pentru aceasta ne facem timp. Eu am sesizat că atunci când a suferit foarte mult în grădină, înaintea agoniei sale și a îndepărtat ucenicii tot dintr-o simpatie foarte profundă, ca să nu-i facă martori ai suferinței sale, a zis, duceți-vă mai încolo, lăsați-mă singur. E un indiciu al milei sale.
Da, și mă mai gândeam la un aspect. Domnul Hristos era pe cruce. Cei care îl iubeau, erau alături de el, vedeau agonia lui, îl plângeau și el le spune, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi. Dar în timp ce el era pe cruce, o vede pe mama lui plângând, având inima sfâșiată, și pare că el este cuprins de mila pe care a manifestat-o întreaga lui viață și slujire pe care a avut-o și spune lui Ioan, Ioan, iată mama ta, și mamei lui spune, Marie, iată fiul tău. În momentul de cea mai mare agonie fizică și sufletească, Domnul Hristos are timp să se ocupe de mama lui și de Ioan și să exprime milă, dar o milă care se concretizează în e nevoie să aveți grijă și Ioan să ai grijă de cea care este mama mea.
Putem încheia capitolul acesta? Da. Mergem către ultima parte, sunt în Exodul 20, sunt cuvinte prin care Dumnezeu se prezintă pe sine, deci sunt cuvintele sale. Eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Aici se pare că Dumnezeu nu are o problemă să se descrie așa. Și în ultimele 20 de minute mă interesează foarte mult să examinăm gelozia lui Dumnezeu. Eu am zis că dragostea lui Dumnezeu pentru noi este înflăcărată, dar este în același timp și neprihănită, adică este o gelozie perfectă, o gelozie pozitivă. Mai sunt texte în Biblie în care Dumnezeu este prezentat ca fiind gelos. Eu am găsit foarte multe, vă rog și pe dumneavoastră să le aducem puțin în atenție, poate le comentați. Cum este gelozia lui Dumnezeu?
Ați spus mai înainte. Este neprihănită și este totalitară gelozia lui Dumnezeu. Știți cum e? Termenul acesta în societatea noastră nu este bine văzut și are conotație negativă. Dar gelozia în cazul lui Dumnezeu nu are conotație negativă. Gelozia în cazul lui Dumnezeu are conotație pozitivă. Și el spune că atât de mult vă iubesc, atât de mult vă doresc. Că el spune în Exodul 20 acolo, și mă îndur de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele până unde? Până la al miilea neam. Și sunt gelos față de cei care nu mă iubesc până la al treilea și al patrulea neam. Deci e o mare diferență între al miilea neam și al treilea și al patrulea neam. Dumnezeu este gelos și mi se pare normal. Din cauza că, așa cum am comentat până acum și cum am discutat până acum, El oferă totul omenirii, tot. Și ne dă și hrană, ne dă și îmbrăcăminte, ne dă tot ce ne trebuie. Belșug. Și noi să facem altceva. Noi să ne închinăm la altcineva. Sau să ne închinăm nouă înșine. Astăzi este la modă, știți? Eu sunt și așa îmi dictează mie conștiința și așa sunt, așa cred că e bine cum zic eu. Nu ne mai raportăm la cineva care se îngrijește de noi. E, în contextul acesta, Dumnezeu spune că este un Dumnezeu gelos. Un Dumnezeu care ne iubește atât de mult și dorește ca noi să răspundem aceste iubiri a Lui. Este dat termenul din familiar, din familie, când un soț sau soție este gelos pe celălalt. Dar nu e vorba de această gelozie, cum să zic, care are conotații negative. E vorba de acea gelozie pozitivă. Iubesc atât de mult pe partenerul meu, pe soția mea, că nu pot să o las să facă sau să se ducă în brațele altcuiva. Nu? La fel este și Dumnezeu.
Te rog, Adrian.
Da, într-adevăr sunt multe versete, toate se învârta în jurul aceleași idei. Exodul 34:14 spune să nu te închini înaintea unui alt Dumnezeu, căci Domnul se numește gelos și continuă și este un Dumnezeu gelos.
Se și numește și este.
Și este. Parcă se repetă ideea, e accentuată. Apoi în Deuteronomul 4:24, căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor și în următoarea propoziție scurtă explică ce înseamnă foc mistuitor. Un Dumnezeu gelos. Uneori gelozia se manifestă ca foc mistuitor. Apoi în...
Te opresc puțin, gelozia este derivată din iubire, acea iubire care este un jar, o flacără a Domnului, mistuitoare.
Exact.
În limbajul din Cântarea Cântărilor.
Da, și în Deuteronomul 5 cu 9 spune să nu te închini, se repete ideea pe care am văzut-o și în Exodul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos și continuă ce face în gelozia lui sfântă și desăvârșită, dar ce face? Care pedepsesc fără de legea părinților în copii. De ce? Pentru că nu vreau, pierzându-te pe tine, să-i pierd și pe copiii tăi, să-i pierd și pe nepoții tăi, să-i pierd și pe ceilalți. Și vreau să mai citesc, revenind la Exodul capitolul 20, unde sunt prezentate cele 10 porunci, decalogul, în primul verset spune: atunci Domnul Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte, și versetul 2: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Dumnezeu spune: am intrat într-un legământ cu voi. Eu v-am promis fidelitate, eu am promis că voi fi loial, că vă voi binecuvânta, vă voi fi aproape, v-am ales, nu voi renunța niciodată la voi, aștept și de la voi, pentru că vă iubesc, în cadrul acestui legământ, să rămâneți ascultători de mine. Și gelozia mea nu este una egoistă. La oameni gelozia este egoistă, pentru că mă gândesc la mine, că te vreau pe tine pentru mine. Dumnezeu ne vrea, dar nu pentru, doar pentru el, ci pentru noi. De aceea spune: în cadrul legământului, pentru că eu, și este și această imagine a relației lui Dumnezeu cu noi, ca imaginea soțului și a soției, vreau să vă am lângă mine, pentru că eu am multe lucruri frumoase și binecuvântări pregătite pentru voi, pe care nu le voi putea oferi dacă vă veți depărta de mine.
Deci, ideea principală este că Dumnezeu este prezentat ca fiind gelos când este vorba de închinare.
Sigur.
Adică Dumnezeu nu acceptă concurența.
Vrea exclusivitate în relația cu el.
Perfect. Și Dumnezeu își manifestă gelozia atunci când, în cadrul relației de comun acord asumate, noi oamenii încălcăm ce am promis să facem. Adică ne ducem în brațele altuia și atunci Dumnezeu, la Dumnezeu se declanșează această emoție de gelozie. Este corect? Exact.
Și gelozia îl conduce la a face ceva pentru noi, pentru a ne atrage către sine. Tot în favoarea noastră este, nu spre a se răzbuna pe noi și nu a ne face rău. Uneori omul, când este gelos, pentru că știe că l-a pierdut pe cel pe care îl iubea, atunci se răzbună și face rău.
Dragul, face și rău, da.
Aici Dumnezeu, în gelozia lui, vrea să facă ceva care să ne aducă din nou în relația cu el.
Și nu este egoistă gelozia lui Dumnezeu. Nu este din această gelozie, Dumnezeu nu câștigă ceva.
Are de suferit.
Cum a zis, că Dumnezeu ne dă soare, ne dă apa, ne dă pâinea, ne dă viața, ne dă și mântuirea prin Iisus Hristos, ne dă totul, de fapt, nu? Și are pretenție ca să-i dăm și noi măcar ceva, dacă nu totul.
Ideea e că nu că are pretenții. Poate e cumva un pic forțat termenul. El, datorită faptului că ne dorește binele, el dorește ca să vedem în acțiunile lui binele pentru noi.
Corect.
Aici este diferența. Nu putem, ca oameni, să Dumnezeu să ne ofere și să noi să punem aceasta pe seama altcuiva. Acum, iarăși de nou revin. Noi discutăm despre iubirea și dragostea lui Dumnezeu, un Dumnezeu milos și inimos. Și vorbim și despre un Dumnezeu gelos. În societatea noastră nu încap aceste concepte de Dumnezeu iubitor și milos și de gelos. E ceva care parcă nu se potrivește. Dar în cadrul lui Dumnezeu se potrivesc lucrurile acestea. El ne iubește și, fiindcă ne iubește, ne dorește binele. Și când ne dorește binele, dorește ca ceea ce facem noi să facem ceea ce El ne spune.
Da, avem ocazia să continuăm. Vă citesc doar câteva texte. Iosua a zis poporului: nu puteți sluji Domnului, că e un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu gelos. Nu va ierta nelegiuirea voastră și păcatul vostru, adică dacă îl provocați. Apoi, Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni 10:22 să nu stârnim gelozia Domnului prin idoli. Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos, sunt cuvintele pe care le-ai citat și tu. Domnul Dumnezeul tău, Deuteronomul 6, este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Astfel se va aprinde mânia Domnului asupra ta și te va nimici. Naum, Domnul este gelos și răzbunător. Domnul răzbună, este un Dumnezeu gelos. Și închid această citare. Apoi sunt în Iosua se repetă, nu veți putea să slujiți Domnului, că este un Dumnezeu sfânt, gelos, nu vă va ierta fără de legile și păcatele. 1 Regi 14, Iuda a făcut ce este rău, i-au stârnit gelozia mai mult decât părinții lor, prin păcatele pe care le-au săvârșit. Zaharia 1, sunt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim și pentru Sion. A doua Corinteni 11, sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, că și v-am logodit cu un bărbat.
La Dumnezeu gelozia nu este o obsesie. Sunt oameni care sunt geloși fără să aibă motive întemeiate, ci din orice lucru mic ei bănuiesc că ar putea să fie o dovadă de neseriozitate, de infidelitate din partea partenerului. Din ce ați citit spunea că păcatele voastre, neascultarea voastră stârnește, sau aceste lucruri stârnesc gelozia. Dumnezeu nu este gelos pentru că îi place să fie gelos sau e o stare de fapt pentru el să fie gelos?
Este
răspunsul la...
Da, Ezechiel 8, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului, adică în templu puseseră un idol. Uh-huh. Exact ce spuneai. Gelozie stârnită în contextul închinării. Să nu vă duceți după alți dumnezei, căci Domnul este un Dumnezeu gelos.
Aici, în acțiunile poporului, nu era o greșeală. Sau s-a întâmplat odată. Aici era răzvrătire, era răzvrătire pe față. Cum ați citit acum din Naum, a pus un idol în templu. Deci, și în contextul acesta Dumnezeu spune că eu sunt gelos. Sau spune profetul, este un foc mistuitor. Nu te juca.
Da, aici cred că se potrivește foarte bine cântarea cântărilor. Dragostea e tare ca moarte, gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este un jar de foc, o flacără a Domnului. Adică sunt din aceeași sursă.
Sunt atât de multe imagini pe care Scriptura le folosește și vreau să accentuez, e foarte bine ca cei care ne ascultă, care poate nu sunt familiarizați cu Scriptura, să înțelegem că limbajul pe care Domnul Hristos îl folosește, Dumnezeu, apoi autorii biblici, este un limbaj antropomorfic, un limbaj care implică analogii pentru a-L înțelege mai bine pe Dumnezeu. Dar ar trebui să înțelegem că paralela este limitată. Dumnezeu este iubire, spune Scriptura foarte clar, 1 Ioan capitolul 4, versetele 8-16, iar toate celelalte derivă din gelozia, derivă din iubirea Lui. El este gelos pentru că ne iubește, nu pentru că ne urăște. El uneori ne pedepsește pentru că ne iubește, nu pentru că ne urăște. Și gelozia Lui conduce uneori la a se manifesta destul de ferm sau aspru cu noi, dar nu din dorința de a se răzbuna și a ne îndepărta. Un om gelos uneori este dispus să meargă până la punctul în care să se răzbune pe cel pe care cândva l-a iubit, făcându-i rău chiar spre nimicirea lui. Niciodată lucrul acesta nu se întâmplă la Dumnezeu. Uneori în gelozia lui a făcut el sacrificiul suprem ca să ne atragă din nou spre sine, s-a dat pe sine ca să ne câștige din nou în relația cu el și să rămânem lipiți. În Osea, despre asta vorbești. Vreau să vă atrag din nou și să fim împreună iarăși.
Am făcut o sinteză a geloziei lui Dumnezeu. Gelozia lui Dumnezeu, din ceea ce am cercetat, întotdeauna este provocată, adică Dumnezeu nu este gelos prin natura sa, ci atunci când omul încalcă anumite reguli de mai multe ori, asta provoacă gelozia Domnului, adică îi provoacă manifestarea. Este întotdeauna rațională, adică este o gelozie controlată și când spunem rațională, spunem și că este pozitivă, adică este de folos și este neprihănită, adică nu are ceva vinovat în ea. Iar imaginea care exprimă foarte mult gelozia lui Dumnezeu este focul, este flacăra mistuitoare. Întotdeauna gelozia lui Dumnezeu este un foc. Dacă te apropii de el, focul acesta te arde. De fapt, nu că te arde pe tine, arde tot ce este în jurul focului. Este focul geloziei, chiar așa este numit în Sfânta Scriptură. Dacă vreți să completați acest rezumat și să ne îndreptăm către cum ar trebui să oglindim noi această manifestare a iubirii înflăcărate a lui Dumnezeu în relațiile unii cu alții, când trebuie să avem o gelozie dreaptă și bună cu partenerii sau cu cei care sunt în jurul nostru, și cum să arătăm că iubirea lui Dumnezeu este în felul acesta perfect în relațiile cu ceilalți, în toate celelalte relații. Astea sunt întrebările de final în 5 minute.
Ideea de foc. Focul lui Dumnezeu în relația cu noi în timpul acesta de har nu e spre nimicire, poate spre curățire. Focul lui poate arde idolii aceia, să îi îndepărteze și să ne atragă spre el. Iar legat de cum putem noi manifesta gelozia autentică, noi suntem tentați să avem acea gelozie egoistă, păcătoasă, care ne are pe noi în centru și nu pe celălalt. Spune în 2 Corinteni 11:2, ca să facă distinția clară între gelozia lui Dumnezeu și gelozia umană, căci sunt gelos pe voi, spune Pavel, dar cu un anumit tip de gelozie. Spune cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. El spune, sunt gelos, dar am învățat de la Dumnezeul gelos ce înseamnă să iubești, să-ți dorești când ții la cineva, să-l vezi lângă Dumnezeu spre binele lui și spre binecuvântarea lui. Asta este gelozia după voia lui Dumnezeu și asemănătoare cu gelozia lui Dumnezeu, nu aceea specifică omenească, pervertită.
Dumnezeu tânjește după relație. Și am folosit termenul acesta, că și în Scriptură este folosit. El dorește relație cu noi. Având relație cu Dumnezeu, acceptând ceea ce El ne spune, că doar de fapt, de multe ori noi citim Scriptura, dar nu ne vine să credem ce găsim în Scriptură despre dragostea lui Dumnezeu, despre iubirea Lui. Acceptând lucrul acesta și însușindu-L în viața noastră, putem să ne comportăm la fel cu alții. Și aici sunt situații când anumiți oameni sunt abuzați. În anumite situații. Poți să-ți manifeste această atitudine față de situația respectivă. Mai sunt situații când omul începe să cunoască pe Dumnezeu și întreabă anumite lucruri. Iar noi, dacă suntem în relație cu Dumnezeu, putem să ajutăm omul acela ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă am fi egoiști, egoismul înseamnă e treaba ta, descurcă-te. Nu. Omul care este în relație cu Dumnezeu se gândește și la binele aproape lui său.
Imaginea de final este la studiul de vineri. Acolo există acest tablou al întâlnirii dintre Domnul Iisus și om pe drumul vieții. Dumnezeu, adică Domnul Iisus, se întâlnește cu omul. Omul este într-o situație gravă, dar Domnul Iisus îl îmbracă cu haina neprihănirii. Domnul Iisus își cedează haina lui pentru a-l îmbrăca pe om. Și în felul acesta îl face pregătit să vină la Dumnezeu. Dumnezeu, când se uită la păcătos, îl vede acoperit cu haina Domnului Iisus Hristos și îl acceptă. Această imagine a acceptării, iubirea lui Dumnezeu, ne primește prin Iisus Hristos, care este împreună cu noi și nu venim singuri înaintea judecătorului, înaintea stăpânului Dumnezeu, ci venim împreună cu Domnul Iisus.
Este o imagine superbă. Dumnezeu știe că n-am putea sta în prezența Lui, că e un foc mistuitor, dar pentru că ne vrea în prezența Lui, s-a asigurat că va fi posibil lucrul acesta prin jertfa Domnului Hristos și prin neprihănirea Lui. De aceea spune și în Evrei, avem intrare liberă la Tatăl. Prin Hristos, noi suntem din nou în relație. Dumnezeu și-a dorit cel mai mult, de când ne-a creat pe noi oamenii, relația cu noi. Pentru că în relație se vede iubire, se vede milă, se vede acceptare, se vede dăruire, se vede sacrificiu. Totul este despre relația Lui cu cei pe care i-a creat după chipul și asemănarea Lui și după care tânjește și pe care vrea să vină să ia acasă. Tot acolo se finalizează. Dumnezeu cu oameni, pentru că pe care îi iubește și exclusiv pentru El îi vrea pentru veșnicie.
Și noi, o să vă rog pentru gândurile dumneavoastră de final, și noi ar trebui să avem aceste mici acte de bunătate, să vorbim cu blândețe, să spunem adevărul, să facem mici gesturi de atenție, să rostim cuvinte de încurajare pentru a reflecta această acceptare a lui Dumnezeu către ceilalți.
Tocmai se potrivește ce am studiat. Dumnezeul nostru este milos
și inimos.
Și inimos, mărinimos. Nu? Oferă iertare, dar ne oferă și haina neprihănirii. Nu numai că te-a iertat, ci te repune în drepturi. Te cheamă. Ce vreau acolo unde sunt eu să fie și ei.
Dumnezeu ne este prezentat ca mamă, ca tată, ca soț. Ce putem învăța de aici? Prin aceste analogii putem înțelege mult mai bine caracterul și iubirea lui Dumnezeu și apoi noi în rolul de fie de părinți, de soți, sau aici sunt și doamne care se uită la emisiune soții, învățăm de la el cum să relaționăm cu ceilalți. să arătăm acceptare, iertare, milă, o milă care nu este doar la nivel de emoție, ce milă mi este de el, îmi șterg lacrima și merg mai departe, ci o milă care se concretizează prin acte de ajutorare a celui care este nevoie. Avem atât de multe lucruri practice de învățat de la cum se raportează Dumnezeu la noi din toată această paletă bogată de analogii și de imagini.
Mulțumesc, frate pastor Adrian Ștefăniță. Mulțumesc de asemenea, frate Jean Radu, de la Școala de Sabat din Biserica Adventistă Matca. Și dumneavoastră vă mulțumesc și vă las cu gândul că Dumnezeu este o ființă sensibilă. Durerea dumneavoastră și necazurile dumneavoastră îi străpung inima Domnului Iisus Hristos și vrea să aducă soluție și vindecare. Vă invit să aveți parte de această vindecare pe care doar Dumnezeu poate să vă dea. La revedere!